bilen hereket edýär. Näme üçindir Türkmenistan öz başdaklygyny gazanandan soň beýleki gowy ösüş ýoluny düşen ýurtlar bar. Meselem Baltika döwletleri şolar ýaly bir progressiw ýol saýlap almady. Ol diňe Russiýa eýerdi, Moskwanyň diýjek sözünü, Moskwanyň berjek bahasyna garaşly ýagdaýa düşdi.
Doğru, Hudaýberdi aga bagyşla sözüňi öleni. Inne siz Aman Murat Bugaýewiň edeni işlerini gowy atlatdyňyz. Aman Murat Bugaýew şo Türkmenistanyň häkimiýetler bilen gapma garşylyga düşenden soň özüniň şo arhivleri, kitapxanalaryda el ýeterli bolan materiallary öwrenmäge köp wagtynyň bolanyny, şoň bilen birlikde de özüni tapmaga, öz halkynyň taryhyny öwrenmäge wagtynyň bolanyny aýdardy. Ýöne şu geçen ýylyň dogamyna Rus metodyna çykan makalalaryň käwirini ortaýetin käwir meselelerde Türkmenistanyň deňine düşmek ähtimarly barada gurrun edildi. Türkmen häkimiýetleri bilşimi diýali Sowet döwründäki döwlet terrory baradaky maglumatlaryň öwrenilmegini 30 ýyllyk garaşsyzlygyň birinji ýarmynda Gorbaçowyň açyçanlygynyň ideýanyndan ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň döwrüni togutmagy başardy. İkinji prezident döwrüne bolsa Niýazow döwrüne bellenen hatyra uny hem ýatyrly. Eýtim ortaýet, Ýewropa ýurtlary Günwatar bilen Türkmenistana garanyny has köp gatnaşyk saklaýan ýurt adam hukuklary we azatlyklary meselesinde Aşgabatyň çäklendirmeleriniň derejesine çenli aşak düşüp bilermi?
Belki de mümkün. Bir yerde bir gen yağday var. Batı hiç bir düşündürüp olmayacak yağday var. Sebebi Türkmenistan'ın yağdayını köp derecede yansılığı seyrediyorlar. Türkmenistan'ın üstünün gülüyorlar. Şunun ile birlikte de beyleki liderler, önkü Sovet Soyuzuna giren yurtların liderleri Türkmenistan'ı menzemeni, Türkmenistan'ı kaytalamağa çalışıyorlar. Mesela Sapar Murat Niýazow özünü Türkmenbaşı adını alanına onun üstünden güllüler. Şol devirde ol nähilidir bir yansılı gülküyünü dörüttü. Yönü sonu bilen ösen yurtların bir hasaplanyan, dünya iktisadiyetinde öndeki varyan yurtların bir diyen Kazakistan şol görülle eğirdi. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev özünü elbaşı diyen adı aldı. Yani ilin halkın başı. Şunun ideyanın Tacikistan'ın prezidenti İmamoğlu Rahmanım halkın lideri diyen adı özünü aldı. Eğer de Niýazow dine pasport bilen çäklenen bolsa, soňky prezidentler şol adları ýurdun konstitusiýasyna esaslandyrdylar. Ýagny şonu kanuny taýdan özünü aldylar, hem bir näçe artyk maşlyklary şonuň üstüne goşup şonu kabul etdiler. Ýagny olar Sapar Murat Niýazowdan has öňe gitdiler. Beýleki bir tarapdan özünü İlkinci yaşarlık kaldıran adam Sapar Murat Niýazow boldy. Häzir görsek Kazakstanny Nursultan Nazarbayev özüne bir näçe yadigarlyk gurdurdy. Şoň bilen birlikde ençimi okuwjylaryny kut öz adyny dattyrdy. Hatta ýurdun paýtagtyny, Kazakstanyň täze paýtagtyny da Nursultan Nazarbayev öz adyna geçirdi. Nursultan diýdirip. Ne şolar ýaly Ägirt uly gaýtalanmalar boldy. Şunun bilen birlikde şeýle siýasatyň Orsiýeti de öz täsirini ýetirmegi mümkin. Ýene bir bellemeli zat, Türkmenistanyna halk maslahaty diýen belli bir kanuny talaplara laýyk gelýän halk maslahaty diýilen guruma ýokdy. Şol gurumany häzirki döwürde Kyrgyzstan özüne aldy. Kyrgyzstanyň Türkmenistanyň görüldesine ýerdi. Häzirki täze prezidenti saýlanandan soň. Inni Orsiýet barada aýdylanyna, Orsiýete de şu siýasat gaty ýaraýan bolmaly. Sebäbi Türkmenistanyna ol näçe gezek prezidentlige saýlanýa, ýurdun prezidenti. Ol öz ýanyna kimleri alýa? Halkyň ol meseleler bilen işi ýok. Halk ol barada protesto çykyp bilenok, öz protest garşylyk aktlaryny beýan edip bilenok, hut şeýle siýasat Russiýanyň liderine de gaty ýaraýan bolmaly. Olurum hut şu yolu, şu usulleri saylap almak isleyeler. Bir katı gen olsa da Türkmenistan'ın beyleki liderlere bir didim zorluk meselesinde, hakimiyeti bir ele almak meselesinde katı yaramaz hem yeti tesiri var.
İnni Hudaýberdiň bu ýagdaýlar birleşip Türkmenistana näkil täsir ýetirer. Sebäbi Aşgabat soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklary we özüni çetleşdirmek bilen bagyrlykda Moskwa hasken garaşly bolýar diýen pikirler bar. Ýagny Berdimuhammedow döwründe Türkmenistan Moskwa Sapar Murat Niyaf döwründäkiden hasken garaşly boldy diýen pikirler aýdan adamlar soňky döwürde köpelip barýar. Ikinji tarapdan Türkmenistanyň geljek ýylda esas halkara habar agentlikleri bilen hasken hyzmatdaşlyk etjekdi aýdylýar. Egerde ýurtda daşary ýurtly habarçylar açyk işläp bilse, köpelse, Türkmenistan türme we beýleki hukuk gozulmalary barada maglumatlar gidilýän saklap bilermi? Ýagny beýleki esas dünýäniň esas habar gurulmalaryny Türkmenistanyň kazanlı diýilen üstünlükleri gasp etdirmekde ulanyp bu arada hem görelli bolup bilermi beýleki ýurtlara?
Elbette bu meselede de Türkmenistan bir öz yolunu saylar diyen pikirim bar. Sebäbi şu wagtda çenli şeýle ýörülüler bolup geldi. Şonuň bilen birlikde ol gönüden gönü orsiýetin täsirine bolar. Soňky berilen maglumatlara göre Rusya Türkmenistan'ın Alyan TV'li adının meşhurunu arttırdı. Şimdi ol gelecekte de artayma mümkün. Bunun özü düyüplü siyasi meseleler ile bir bağlanışıklı. Sebebi Rusya bütün Merkezi Aziyanı, şol sanını Türkmenistan'ı öz tesirindeki toprak hasap ediyor. Şol tesirini güçlendirmek için Türkmenistan'ı özünü iktisadi taydan bakın etmeye çalışıyor. Şoň bilen birlikde ol siýasat bagatyna da şeýle, ýene öň seniň aýdyp geçişiň ýaly meselem hatyra güni ýetip gelýär. Ýöne Türkmenistanyň inni hatyra güni bellenmeýär. Sebäbi Rus kolonial siýasatynyň Türkmenistany uran zarbasy barada gurrun etmek gadagan Rus kolonial goşunlarynyň Türkmenistanyňaky biýuna adamlary, yaragsyz adamlary atyp öldürenli baradaky gurrunlary aýtmagam gadagan. Şoň bilen birlikde Türkmenistan gönünden gönü Rusiýanyň täsirini bolýar. Şoň bilen birlikde dünýä habar beriş derişdeleri meselesinde de ýagdaý şeýle bolarmy kadyan. Sebäbi bir mesele, häzirki döwürde Rusiýada gaty ýowuz alınyp barlýar. Daşary ýurt habarçylaryna, daşary ýurt medeniýetine maglumat berýän adamlara Rusya gaty ýowuz çemeleşýär. Şol ýowuzlyk Türkmenistanda da bolar. Ýöne başga bir mesele bar. Bu ýerde halkyň güýji, halk öz içinden güýçli adamlar çykarmak bilen öz pikirini aýan etmek bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin meselem bir habarçynyň sesini sen etmek mümkin, onuň ornuny täze habarçylar döreýär. Häzirki döwürde Türkmenistanda da ara gatnaşyk, öz ara gatnaşyklar dünýä derejesinde bolup geçýän wakalara gül ýetirmek islegi gaty ýokary. Şonuň üçin halk bu ýagdaý bilen kanagatlanmaz, öz pikir arzuwyny, öz talaplaryny, şonuň bilen birlikde özüniň ýüz-ýüz bolýan kynçylyklaryny dünýä jemgyýetçiligine has giň ýetirer diýip tamay diýen.
Hudaýberdi hally gepleşigimize gatnaşyp beren gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Täze ýylyň ilkinji gepleşi günü dünýä türkmenleri programmamyzyň 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan sanyny dinlemäge çagyrýar, hormatly dinleýijiler. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenler arka atılan yılın doğamına her hepdenin deyince alış günleri mümkün olduğundan tədə və qızıqlı temalar bilen dinleyicilerimiz bilen tolqunar xıl didarlaşdı. Dünya Türkmenler 2021-ci ilin doğamına Türkmen dünyası bilen yaqinan arı bağlanışıqlı temalara gönüktürüldü. Könü mövzim Türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarının taşlanmağı bilen bağlı meyillerden söhbet açıp ödü işine başladı. Göktöpə sövüşüne düşmana karşı görüşen Türkmen gerçeklerinin Günvatar jurnalistlerine kaldıran təsirleri varadaq söhbet bilen devam etdi. Yılın devamını etnik Türkmenlerin kovçum olup yaşayan yurtlarını, hususan Ağustos'un ortalarını Afganistan'ı olup geçen siyasi tolgunçuklar, Toms'un ortalarını İran Türkmenlerinin geçiren protest aksiyaları Dünya Türkmenleri programımızın radarına düştü. Gepleşimizin bu sahne yılın cemlerine bağışlanıyor. Şunun için programımızın devamını bir pırsat iyide ser salıp bir mevsimine qozgolan gurrunları, açılan temaları, diskusiyaları ve Söhbet döşlükleri ters alırız. Bizim tolkunlarımızda kalın.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Dünya Türkmenleri devam ediyor. Başta da belleyişimiz yalı 2021-ci ilin dünya Türkmenleri mevzimi Türkmenlerin arasında familiyalarda kruz koşulmalarını taşlamak meyillerinin artmağı varadak söhbet bilen ödü işine başladı. Xabarçılarımızı yurt rayiyatlarının arasında familiyalarda Sovet devrine maksuz koşulmaların taşlanıp ona direk plan oğlu ya da plan gizyalı koşulmaların ya da hiç ili koşulmasız ata atlarının ulanılmanın yon olup bariyanını xabar verdiler. Bu gepeşik YouTube ulgumuna her ne çıktı olsa seslenme dörüttü. Doğru, familiyalarda kurs koşulması gerek değil bize. Öz milliliğimizi unutmalıyın. Biz Türk milletten özümüze yaraşan familya olmalı deyip özünü Alex Alexander hükmünü tanıştıran bir dinleyici öz fikir arayışlarını beyan etti. Halk birinci doysun, erkinlik alsın, son ol meseleyeni çözülür deyip böyle kıvır dinleyici fikir beyan etti. Yoksa da 2021 yılın devamını Türkmenistan'ı barha ervetleşen iktisadi kıyınçılık alamatları varadak haberler yılın devamını cemiyetçilik fikirinin gönüktürülen esası uğurlarının biri oldu. Belki de hut şunun için İlki başta halkın qarını doyursunlar deyip ana lakımlı dinleyici familiyalar varada gepleşigi ödünün bipar qalmanı onu görközdi. Bir de Ruslardan razı deyip gücük öz sözünü cemledi. Ozorlar her yılın 12. yanvarına Türkmenistan'a Türkmen tarihinin inqanı sahipalarının biri olan Göktöpə sövüşü xatirlanan son, dünya Türkmenlerinin bir yanvar sanı 19. asır Günvatar jurnalistlerinin ve siyahatçılarının kaldıran yazgılarına Göktöpə sövüşü adlandırıldı. Gepleşik 140 yıl tövüregü bundan ozol 1881-ci ilin kışında Paşa Rusiyasının qoşunları bilen Türkmenlerin arasında Göktöpə sövüşü devam ediyen günleri Türkmen toprağına siyahat eden Günvatarlı siyahatçıların ve jurnalistlerin uruş sahnaları varada kaldıran yadgılarından söz açtı. 2021-ci ilin yanvar ayının en sonku gepleşigi pandemiya döwrüne internetin ähmiýetinden söhbet açtı. İnnovasyon teknologiyalar boyunca hünermen pandemiya döwrüne dünyadaki meýilleriň üýtgemegi, keselin ýaýramagynyň öňüni almak üçin adamların uzak aralykdan iş tertibine geçmegi we bu ugurda internetin ähmiýeti barada gurrun berdi. Bu gepleşik pandemiýanyň arasyna daşary ýurtlardan Türkmenistan'a dolanan talipleriň online sapak geçmekde hayal internet tiýlige sebäpli görýän kynçylyklarynyň ugralanyp taýýarlanyldy. İnnovasyon teknologiýalary hünärmeni Türkmenistan'a internet tiýliginiň hayal bolmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada dürli çaklamalary beýan etdi. Ýöne soňra görüp otursak Türkmenistan düýbi Britaniýa derleşen cable.co.uk neşriniň hünärmenleri tarapyndan dünýäde iň hayal internetli ýurt hökmüne hasap alyndy. Bu hasabat sentýabrda çap edildi. Munyň öň ýany we ýany Türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmek tagallalary, olaryň girişýän VPN görüşleri cemiyetçiliğin üntünden kaçmadı. Türkmenistan'ın hükümeti bu yıl Türkmen payitahtının Aşgabat'ın döredilmeğinin 140 yıllığını 25. mayda davara şovkunu bilen belledi. Toy yoludan tutuldu. Şonun 4 ay tüvürevi odol dünya Türkmenleri Aşgabat'ın irki kronologiyası varada gepeşik efire verdi. Gıyıskaça ser salsak hazır dünyada en köp mermeri bilen Guinness'in rekordlar kitabına giren Aşgabat'ta ilkinci köç oçuraları 1882 yılın 15. oktyabrına dikiliptir. Hazır ki Türkmen payitahtına ilkinci hususu dermanhana 1884 yılın 21. augustunu şol vaqtki Skobelev meydanına açılıp ulanılmağa verilipdir. Häzirki döwürde sinçilere görä köpünç boş duran gımmat bahalı mehmanxanalary bilen tanalýan Aşgabatda ilkinji modern otel 130 ýyl töwereginden ozal 1800 1991-nji ýylyň 20-nji dekabryna açylypdyr. Gepleşik türkmen paýtagtynyň ýerki hronologiýasy bilen bagly başga da bir topar seneleri we möhüm wakalary öwrenýär. Eger gyzyklanar niýetiňiz Azatlygyň arhivinden ýa-da YouTube we Facebook sahypalarynyň bu gepleşigi tapyp dinläp görmek maslahat berýäris. Bu gepleşikde 12-nji maý konstitusiýa güni bilen bagly hem täsin tötänlik agdalyp geçilýär. Eger täzeden dinläriň niýetiňiz gepleşik ýakyn taryhyň çatyrgynda 4-nji bölüm ýerki aşgabatyň hronikasy atlandyrylýar. Fevral aýynyň 2-nji gepleşigimizde içerki bozgunlukda ýaşaýan Uwgan türkmenleriniň sowuk gyş şertlerine çekýän jebrine üns çekdi. Bu ýyl bilişimiz ýaly etnik türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystan wakalary baý boldy. Onsuz hem 20 ýyldan gowrak wagt bar, hatda Sowet Soýuzynyň çuduşlary hem hasaba goşulanyna 40 ýyldan gowrak wagt bar uruşlardan we gan dökçüklükden ejir çeken Uwgan halky. Şol sanly etnik türkmenler gyş ýaz dürli durmuş kynçylyklaryna sezewar boldylar. Programmamyzyň 7-nji fevral sany Demirgazyk Uwganystanyň çadırlarda ýaşaýan içerki bozgunlaryň ýyly dyş saglyk we iýme tüpçünçlük bilen bagly problemlaryna gönükdirildi. YouTube ulgamyny bir dinleýiji bu gepleşigiň aşagyna göz ýaş dökýän smaýlyk galdyrdy. Soňra başga bir dinleýiji bu gepleşigi göz ýaş smaýlygy bilen reaksiýa bildirdi. Türkmenistan bilen bagly habar çap edýän garaşyk habar serişdeler fevralyň ahyryna Türkmenistanyň bir ýaş sportçunyň gümürtük ölümi barada habarlar bilen sarsyldy. Dünya türkmenleriniň 21-nji fevral sany bu wakaga bagyşlandy. Bu gepleşik YouTube ulgamyna 10878 gedek dinlenip belkide ýylyň dowamyny iň köp dinlenen dünýä türkmenleri programmalarynyň hatarına goşuldy. Bahar pasynyň ilkinji günlerinde mulaýym öwten şemal dünýä türkmenleriniň ünsüni birden edebiýata çekdi. Gepleşigimiziň 7-nji mart sany Sowetler döwrüniň aýagynda rowaşlanan açaçanlyk we onuň türkmen edebiýatyna aky öwütkini atlandyryldy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Sinçi Hudaýberdi hally bu gepleşikde Sowetler döwrüniň maýylgynlyk we açaçanlyk tagallalarynyň türkmen edebiýatyna aky täsirleri barada gurrun berdi. Ýöne bu temanyň saýlanyp alynmagyna diňe bir bahar şemaly däl isem Sowetler döwrüniň açaçanlyk pikirniň arhitektorlarynan Mikhail Gorbaçowyň dolun gününiň 2-nji marta gawat gelmegi hem şeýle temany saýlap almagy tergi berdi. Şonuň 2 hepde soň 21-nji mart Nowruz güni biz ýene bir gezek edebiýatyň ymgyryl sährasyna syýahata çykdyk. Bu gepleşik edebi söhbet durgunlyk we geçiş döwürlerine döredijilik böwüşeňligi atlandyryldy. Ýazyjy Hudaýberdi hally türkmen edebiýatynyň ägirtlerini ýatlap galy berdi. Türkmen aňyny ýyl galdyran edebi işleri nazar aýlap bu gepleşigimize gatnaşdy. Biz bir gepleşikde ýylyň dowamyny efire giden ähli gepleşikleri ýatlap bilmer süýeni olaryň arasynda has öňe çykan gepleşikler barada gurrun etsek, meselem Tom Saylory, hususan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýurdu bolan Uwganystanyň syýasy dolgunçylar bolup geçdi. Abaşy ýol başlygyna kalkara güýçler awgustyň ahyryna çenli öýlerini Uwganystana misiýalaryny tamamlaýanlyklaryny ýylan etdiler. Bu bildirişleriň ýa-ni Uwgan halky şol sanly etnik türkmenler aslyna tutuş dünýä jemgyýetçiligi Uwganystanyň bolmagy ahmal wakalary üns gönükdirip başlady. Bir tarapdan öňkü Uwgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna Dohada başlanan gepleşikleri diň salýardy. Beýlik tarapdan Sowetdäki beýleki oýunçylaryň ädimleri ýakynyň ýerlenýärdi. Aprelde parahatçylyk gepleşikleriniň Türkiýanyň hem beýemçilik etjekdigi barada maglumatlar ýaýrady. Şonda Uwgan türkmenleri hujuglanyp öýlerini parahatçylyk gepleşikleriniň goşunt goşmak isleýänliklerini beýan etdiler. Dünýä türkmenleri bu tema boýunça hem bir gepleşik efiri berdi. Ýöne etnik türkmenleri ýakynyň ozuklandyryn we Sinçiler tarapyndan elhenç atlandyrylan ýene bir waka bahar aýlaryna Irandan gelip gowuşdy. 23-nji martda Demirgazyk Irany etnik türkmenleriň gowuşmagy bolup ýaşaýan Kümmet Gowuz şäherine yerli ýaşaýjylar 7 we 8 ýaşlaryndaky iki gyz çağa jinsiň zorluk etmekde aýplanýan 55 ýaşly bir adamyň jazalandyrylmaýanlygyna gahyr gazap bildirip protest geçirdi. Yerli ýaşaýjylar protestçileriň esasan etnik türkmenlerdigini we jebir çeken gyz çağlaryň hem türkmen maşgalalarynyň çağlaryndygyny aýtdylar. Protest polisiýa tarapynyň basylyp ýatyryldy. Protest barada gurrun gozgolanyna görä şu ýerde daşary ýurtlardaky türkmenleriň geçiren has dolusy geçirmäge synanşan ýene bir protest aksiýasyny ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 1-nji awgustda Türkiýede türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň öňünde türkmen hökümetine garşy protest geçirmäge synanşdy. Bu protest aksiýasyna türkmen hökümeti tarapynyň hakyna tutulanlyklary guman edilýän nätanyş adamlaryň eden hüjümi türkmen aktivistleriniň öňüni baglady. Ýöne bu wakada bir aktivistin konsulhananyň içine aldygy ýol bilen salınıp soňra urulup ýenjilenligi barada habar giň sesleme we nägilelik töretdi. Programmamyzyň 8-nji awgust sany bu wakaga bagyşlandy. Gepleşigimiziň maý aýyna ýyly-ýyna efire berilen 2 sany Türkmenistana söz azatlygynyň gözgüýini ýagdaýyndan söhbet açdy. Bu gepleşikler toplumy Türkmenistana erkin sözüň anatomiýasy atlandyryldy. 2 bölümden ibarat gepleşik YouTube-da köp tomoşaçy çekdi. Azatlygyň saýtyna hem köpek boldy. 2 gepleşigiň aşagynyň 22 san tesbir galdyryldy. Öne gynansak dolaryň hiç haýsy söz beýan azatlygynyň, metbuat azatlygynyň, pikir azatlygynyň giňişleýän söhbet açmady. Soňra iýuniň başlaryna Türkmenistany bir ýerli synçynyň ýazmaçy beren gurrunglaryny salgylanyp demokratiýa maşgulada başlaýar atly epeşik taýýarladyk. Bu programma Türkmenistany Häkimetleriň demokratiýa yerli öwüşgün çaýmak finansçylarynyň tölaşdy. Şol bir wagtda Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelyň galyp berdi. John Locke-yň, Montesquieu-nyň, Jean-Jacques Rousseau-nyň demokratiýa taglimatlaryna salgylandy. Gepleşik demokratiýanyň manysyny, esaslaryny we täsirini öwrenmäge tinişdi. Türkmenistanda dowam edýän maliýe krizisi geçen aprelin başlaryna hasa çuňlaşyp gara wagtda dollaryň bahasy 40 manatdan aşdy. Bu dollaryň hümmetiniň resmi taýdan 3.5 manat bolan alyş-çalyş kursy 11-12 hissi gımmatlamagy, manadyň dollar garşysyna 11-12 hissi ejirleýänini aňladyardy. Programmamyzyň 18-nji aprel sany türkmen manadynyň hümmetlenmegine galyp berse-de manadyň 30 ýyllyk gysga taryhyna nazar aýlady. Bu aralykda may aýynyň 2-nji 10 günlügini Aşgabatda geçiren bir kino festivalynyň fonuny dünýä türkmenleriniň 23-nji may sany türkmen kinosynyň geçen ýylyna bagyşlandy. Gepleşikde Mankurt aýgytlaýdym mawtumuly Uzakta gelinlik Dursun mukamın sırları yannım rovayet yalı başka da bir neçe kinonun mazmunlarına gıysa nazar aylamağa sinanşık edildi. Bu aralıkta 14. Ağustos'ta Afganistan'a Taliban hakimiyeti ele geçirdi. Dünya Türkmenlerinin Tomus aylarına efire giden insan kısanı Afganistan'ın tazı şertlerine etniki Türkmenlerin rolundan hem de Taliban'ın legitimlik gözlevlerinden söhbet açtı. Türkmenistan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 1 sentyabrda täze okuw ýylynyň başyna talip ýaşlaryň öňüne eden çykyşyny ýaşlary watany söýmäge çağırdy we Misirde şabulunyň öz ýurduny geda bolan aklyna salgylandy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly dünýä türkmenleriniň bu leksiýa bagyşlanan sanyny, bu nakylyň manysyny we prezidentiň tarih leksiýasyny analiz berdi. Prezidentin bu sözleri köp bir geň aldyrdy. Sebäbi ýurtda giň ýaýran ýeşillik we ykdysady kynçylyklar sebäpli ýüzler çümüň raýaty daşary ýurtlarda kyn şertlerde eklenç etmäge çalyşýan Türkmenistanyň prezidentiniň öz raýatlaryny gytaklaýyn öz ýurduna geda bolmaga çagyrmagy diňleýijilerimiziň arasyna reaksiýa döretdi. Halk keýpine daşary ýurda gaçýarmy diýip bir ulanjy bu epeşige tesbir galdyrdy. Elbetde bu nakyllar Öz bähbir üçin aýdylan ýa-da beýlek bir diňleýiji tesbirledi. Awganystanyň Aşraf Gani hökümetiniň synmagyndan gönü bir aý töwerek ozal Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Merkezi Aziýa ýurtlaryna şol sana Türkmenistana sapar etdi. Dünya türkmenleri ýokary derejeli Hytaý resmiýetiniň saparynyň ýa-da Hytaýyň Merkezi Aziýada güýçlenýän täsiriniň fonuny Türkmen Hytaý gatnaşyklaryna syn berdi. Bu gepleşik Azat Ýewropada Türk radiosynyň Hytaý boýunça bilermeni Reid Standish gatnaşdy. Bu aralykda 2021-nji ýylda Türkmenistan daşary siýasatda täze derejelere çykyp Türkiýe döwletler guramasyna agza boldy. Munyň öň ýany dünýä türkmenleri Türkmenistanyň bu gurama agzalyk ähtimallygyna we mümkinçiliklerine nazar aýlady. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panier bu gepleşikde guramanyň Türkmenistany hödürläp biljek mümkinçilikleri barada gurrun berdi. Alim türk hökümdarlarynyň atasy hasaplanan Alp Ertonganyň mazarını Buhara'dan tapanlamaýdyar. Ýazyjy Merkezi Aziýa halklaryny umumy medeni miras we umumy tarih birleşdirýär diýer. Jedidçilik hereketiniň türkmen toprağındaky öwüşgünleri atly gepleşiklerimiz hem üstünlükli çykan gepleşiklerimiziň hatarına girdi. Biz 2021-nji ýyl mögüsümini Taliban etnik türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar hem de memorial arxivleri geçmişin sesi, Sovet repressiyasının pidaları, yovuz geçmişi yaratdı, yaratdı gepleşiklerimiz bilen cemledik. Täze 2022-nji ýyl gutlu bolsun edi diýildişler. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança sag oturun.